mubia kakuyege wivyo bururubwa president amuna chwina chena rem yore kaguta Museveni unakura jo ya subiza nato kunyikize mirembe okutumbule ngude ezenkizo wamuno kugumize nteka teka ezo kutumbula enyingi za mwamaka mwadejo kti Rwanda ngayo gila sinzira nate marukungana ya Rwanda Museveni ya gambia nti manifesto ya NRM ya bili abili mkaga bili ya satu mugomo ya kusesira kukongera na te kulugendo wa Uganda owe mirembe ya nkulakulana wamuno kukagawala kwa wana Uganda wana ono ya kakasiza nti government yafunye nzimbi ezo kukola orugudu lwa katuna amoko kamukangose ebyonga pili bityo muna chivina chienti retired major general Gregory Monto alabu davantu okwe wala nate okubugu mirire nyo okusobola okubaziba amaaso n'okusala wo okulonja ngayo gira kiri nkungana ze ezo kusagula obuwagizi mu district ye na misindwa Jeremonto yakubiriza na tabalonzi okwekenenya obulungi abesimbyewo okubwa president nga basinzira ku busobozi so si kweraga oba abali obutala na ddala nga president Museveni aweza emyaka 40 mu bufuze ono yasabye bannayuganda okulonda ensonga so si pokopoko w'ebyobufuzi oba propaganda mu Kampala munnakibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yasisinkanyeemu n'ate okusomoozebwa ng'atandika kampeyini ze eruddeyo enkungaana ze kawempe zeetabiseemu tiyagas n'okusika omuguwa wakati w'ebyokwerinda n'abawagizi ebyataataganyiza zi speeches ze Kyagulanyi yasabye abawagizi be okusigala nga bakkakkamu era b'empisa nnyo ddala wadde nga basosonkerezebwa poliisi nga bwe yakiise. Ebyo nga biri bityo munnakibiina ki PFF omubaka wa Buhwejo mu district ya Buhwejo Francis Mwesheche akawungezi kajo yatongoza kampeyini ze kasana mu ggombola ya Bisya Buhwejo. Mwesheche anoonya ekisanja ekirala yategeezezza olukungaana nti yakyala omuntu n'ate omutuufu ddala ow'okukiikirira essaza ly'e Buhwejo mu paalamenti nga nnyonnyola nti amanyi bulungi nnyo okusoomoozebwa kwonna abantu b'e Buhwejo kwe balina.